بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز برادرلر، محترمة أبا سنجلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بو كيشا سيزلر بلان روزة إبادتنين سكس خصلتة حقدا صحبت لشامز إن شاء الله. الله بيرغان إبادتلر قنداي تورغا منسوب بولمسن، ularning hammasi ham o'ziga xos xislatlar va noyob foydalarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Jumladan roza ibodati ham u xoh Ramazonda bo'lsin, xoh undan boshqa paytlar bo'lsin, nihoyatda ko'p fazilatlarga ega. Biz bu suhbatda fikr yuritish uchun ana shu fazilatlardan 8tasini tanlab oldik. Birinchi xislat: ro'za payg'ambarlar va solih insonlar odatlaridandir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga ro'za ibodatini farz qilganini bayon etgan paytda marhamat etganki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan insonlar, sizlardan avvalgilarga farz qilingani kabi sizlarga roza tutish farz qilindi, shoyatki taqvoli bo'lsalaringiz. Alloh taolo mana shu oyatda xabar beradiki, roza ibodati bizdan avvalgi ummatlarga ham farz qilingan ekan. Bu ibodat Alloh taolo huzurida yoqimli, mahbub, suyukli ibodat. Agar shunday bo'lmaganda Alloh buni barcha xaloyiqqa buyurgan bo'lmasdi. Demak, xalqlar, barcha ummatlar, islomdan avvalda yashagan ummatlar ham bizning payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamdan avvalda o'tgan payg'ambarlarning ummatlari ham Allohga roza bilan ibodat qilishgan ekan. Ular ham Allohga ro'zasiz yaqinlashish imkoniyatiga ega bo'lishmagan ekan. Allohga yaqin bo'lish uchun, Allohning suyukli bandasi bo'lish uchun, demak bizdan avvalgi o'tgan payg'ambarlarning ummatlari ham ro'za ibodatini bajo qilishlari lozim bo'lgan ekan. Demak, u Alloh uchun mana shunday muhim ibodat, ulug' ibodat. Agar Allohga bu narsa, bu ibodat yoqimli, mahbub va muhim bo'lmaganda o'tgan ummatlarga buni buyurgan bo'lmas edi. Bundan ko'rinadiki, demak Alloh taolo barcha mu'minlarga buyurgan ibodat, roza ibodati payg'ambarlarning va solih insonlarning qilgan ibodatlari ekan, ularning odatlari ekan. Mana shu narsa bizga agar ma'lum bo'ladigan bo'lsa, demak biz bundan o'zimizga yaxshi ibrat olamiz va qilayotgan amalimizdan xursand bo'lamizki, biz solih insonlarning qilgan ishlarini qilyapmiz. Biz avvalda o'tgan payg'ambarlar qilgan ibodatni qilyapmiz. Ulardan so'ng mana bizning payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga va u kishining ummatlariga ham Alloh farz qilgan ekan, yaxshi insonlar qilgan ibodatni qilayotgan ekanmiz, demak biz ham ana shunday yaxshi insonlar qatoridan joy olamiz degan umid bizning qalbimizda paydo bo'ladi. Bu bir jihati bo'lsa. Ikkinchi jihati, agar inson biror ishni qilishga ikkilanib turgan bo'lsa, boshqa odamlarning qilayotganini ko'rib qolsa, bunda bu odamda ham qiziqish paydo bo'ladi, unda ham niyat paydo bo'ladi. Bu tabiiy holat. Ana endi agar musulmon odam o'zidan avvalda o'tganlarning ham roza ibodatini bajo qilishganini eshitsa, inshaalloh bu uning qalbida qiziqish, intilish paydo bo'ladi. Agar kimdir biror ishda yalqovlik yoki qandaydir ikkilanish bilan turgan bo'lsa, demak yaxshi odamlar boshqa insonlarni qilayotganini ko'rgandan keyin u inson ularga havas bilan qaraydi, o'zining yalqovligidan yoki ikkilanib turganligidan uyaladi va g'ayrat paydo bo'lib, qiziqish, ixlos paydo bo'lib, shu ibodatni chiroyli bajarishga inshaalloh muvaffaq bo'ladi. Mana bu oyatda Alloh taolo bizga bergan xabari ana shunday bizning foydamizga inshaalloh yordam beradi. Mana shunday qilib roza ibodati o'tgan yaxshi insonlar qilgan amal ekan, bu bizga ancha yengillik, taskin bo'ladi. Kimdir roza ibodatini qilishdan biroz cho'chib turgan bo'lsa, ya'ni bu ibodatni qandaydir og'ir tomoni bor, qandaydir bu insonga biroz mashaqqat tug'diradi degan xayolotlar, har xil noto'g'ri fikrlar insonni orqaga tortadigan fikrlar paydo bo'lgan bo'lsa ham, ammo bu ish yaxshi odamlarning qilgan ishlari, bizdan ko'ra Allohga yaqinroq insonlar va bizdan ko'ra oldin o'tgan oddiy odamlar ham bu ishni qilgan ekanlar, bu ibodatni bajo qilishgan ekan, nima uchun endi biz bunda sustkashlik qilishimiz kerak, ikkilanishimiz kerak? Yo'q, aslo. Biz ham avvalda o'tgan ummatlardan kam joyimiz yo'q, ulardan orqada qolib ketishimiz kerak emas. Demak, bu roza ibodatning birinchi xislati bizni, demak, g'ayratimizni oshiradi va yaxshi solih amallarni qilishda yaxshi odamlarga ergashishimizga yordamchi bo'ladi. Ikkinchi xususiyat, roza taqvo omillaridandir. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo ro'zani bizga farz bo'lganini e'lon qilgandan so'ng oxirida la'allakum tattaqun deb tugatdi. Shoyatki sizlar taqvoli bo'lsangiz dedi. Demak, ro'za tutishdan ko'zlangan hikmatlar va maqsadlardan biri taqvo hosil qilishdir. Taqvo esa insonni inson qiladigan juda muhim fazilatdir. Taqvo Allohdan qo'rqish degani ekan, taqvosi bo'lmagan odam Allohdan qo'rqmaydi. Allohdan qo'rqmasa, undan har narsani kutish mumkin. Taqvo insonning nafsini jilovlaydi, taqvo insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi. U xalq oldida ham, xoliq oldida ham o'zini tutib, osoyishtalik bilan, iymon bilan, yaxshi xulq bilan, ibodat bilan, halolu poklik bilan, sharmu hayo bilan umr o'tkazishga, umrining barakotli bo'lishiga sabab bo'ladi. Taqvo ana shunday foydali narsa. Roza esa shu taqvoni paydo qiladi va kuchaytiradi. Roza tutgan odam, ixlos e'tiqod bilan bu ibodatni bajargan odamning qalbida Allohga yaqinlik paydo bo'ladi, taqvo paydo bo'ladi. Shunday qilib inson Parvardigori olamni yana ham yaqinroqdan biladi va unga o'zi ham mahbub bandaga aylanadi. Uchinchi xususiyat, roza jahannam o'tidan pardadir. Haqiqatan roza haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu mavzumundagi hadislari bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "As-sawmu jannatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Roza bu bir pardadirki, banda mana shu bilan o'zini do'zaxdan himoya qiladi. Roza bir qalqondir deb tushunsak ham bo'ladi. Roza insonni jahannamdan to'sib qoladigan qalqondir. Banda roza tutar ekan, o'zi bilan jahannam o'rtasiga qalqon qo'ygan bo'ladi. Yana muttafaqun alayhi hadisda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam: "Man soma yawman fi sabilillah ba'adallohu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anin-nari 70 kharifa." Kimki Alloh yo'lida bir kun roza tutadigan bo'lsa, Alloh ana shu roza tufayli, ana shu kun rozasi tufayli uning yuzini jahannamdan 70 kun uzoqlashtirib yuboradi. Ya'ni 70 yil uzoqlashtirib yuboradi. Allohu akbar. Qanday ulug' fazilat. Ya'ni siz bir kun xolis, chin ixlos bilan, e'tiqod bilan, iymon bilan, savob umidida, Allohning roziligini topish umidida bir kun roza tutadigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizni 70 yillik masofaga uzoqlashtiradi yoki sizdan jahannamni 70 yillik masofaga nari qilib yuboradi. Endi bir oy muddat davomida Alloh taologa ixlos bilan roza tutadigan bo'lsangiz, buning natijasi qanday bo'ladi? Buning mukofoti qanday ulug' bo'ladi? Allohga shukronalar, hamd va sanolar bo'lsin kim Robbimiz bizni jahannamdan uzoq bo'ladigan, jahannamdan butunlay xalos bo'ladigan, xalos bo'lishimizga sabab bo'ladigan amallarni taklif qilyapti. Demak, bu ro'zaning 3-chi xislatiki, u bizga jahannamdan qalqon bo'ladi, jahannam bilan oramizning uzoq bo'lishiga xizmat qiladi. 4-chi fazilat, ro'za jannat yo'lidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Man qala la ilaha illalloh xutima lahu biha dakhalal janna. Va man soma yawman ibtigha'a wajhillah xutima lahu bihi dakhalal janna. Kimki la ilaha illalloh desa, ya'ni chin dildan aytsa, bu uning xotimasi bo'ladi. Ya'ni dunyodan ketar vaqtida ham u mana shu kalima bilan ketadi va albatta jannatga kiradi. Kimki Allohning roziligini, Allohning yuzini izlab, Allohning roziligini izlab bir kun ro'za tutsa, unga ham mana shu narsa xatm qilinadi. Mana shu narsa unga yo muhr qilib bosiladi. Ya'ni amallarining oxiri mana shu ro'za bilan tugallanadi va shu sababli u jannatga kiradi. Yana Abu Umama radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi deydilarki, men Rasulullohga aytdim: "Ya Rasululloh, dullani ala amalin adkhulu bihal janna. Ya Rasululloh, menga bir amalni o'rgatingki, o'sha tufayli men jannatga kirayin." Qala alayka bis-sawm fa innahu la misla lah. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Sen o'zingga ro'zani lozim tut. Chunki unga barobar keladigan hech narsa yo'q." قال الراوي وكان ابو امامه لا يرى في بيته الدخان نهارا الا اذا نزل بهم ضيف رواه النسائي راوي aytadilar ana shundan keyin abu umomaning uyida kunduzlari hech biror marta ham tutun ko'rinmadi magaram unga mehmon kelsagina olov yoqilar edi ya'ni bundan murod bu so'zdan ma'no u kishi shundan keyin kunduzi demak uyda ovqat pishirmadilar. Ya'ni kunduzi ovqat yemadilar, kunduzi u kishi doim ro'zador edilar. Faqat mehmon kelgandagina ro'zalarini ochardilar va ovqat tayyorlar edilar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi va sallam dedilarki, jannatning alohida bir eshigi bo'ladi, darvozasi bo'ladi. U faqat ro'zadorlar uchun xoslangan bo'ladi. Ya'ni ko'p ro'za tutishni yaxshi ko'radigan, ko'p ro'zani o'ziga odat qilgan insonlar ana shu alohida xos darvozadan kiradilar. U darvozaning nomi Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. U darvozadan ana shu ro'zaga ixlos qo'yganlardan boshqa odam kirmaydi. Demak, bu ro'za jannat yo'li, jannatga olib boradigan amal ekaniga dalolatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarining ummatlarini mana shunday yaxshi ish bilan xursand qildilar, yaxshi xabar bilan xursand qildilar. Bu 4-chi xislat bo'ldi. 5-chi xususiyat, ro'za gunohlarga kafforatdir. Ha, bu ro'zaning eng katta xususiyatlaridan biriki, inson o'zining gunohlari kechirilishini orzu qiladi doimo. Har bir mo'min odam bu narsani Alloh taolodan so'raydi. Ro'za yaxshi amallarning yaxshisidir. Va yaxshi amallar esa Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilganidek gunohlarni yuvib yuboradi. Innal hasanat yudhibna sayyiat zalika zikra lidzakirin. Shubhasiz hasanatlar yomonliklarni ketkazib yuboradi. Hasanatlar ya'ni solih amallar, savobli ishlar insonning qilgan gunohlarini yo'q qiladi, ketkazib yuboradi. Yana hadislarda aytganlar: "As-salavatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'a va ramadonu ila ramadon." 5 mahal namoz orasida bo'layotgan kamchilik xatolarini yuvib turadi. Va juma ham narigi jumagacha bo'lgan xato kamchiliklarini demak yuvib turadi. Bular kichkina sag'ira gunohlarga taalluqli so'zlar. Ramazon ham bunisdan u Ramazongacha bo'lgan ko'pgina mayda gunohlarni yuvib yuboradi. Mayda gunohlar ham hazil fahmlanish kerak emas, unga ham past nazar bilan qaralish kerak emas. Ya'ni mayda gunohlar hech narsa qilmaydi, Yo'q, aksincha, balki mayda gunohlar ko'paygandan keyin u katta gunohga, kabira gunohga aylanadi. Ular ko'payib ketgandan keyin undan ham qutulish qiyin bo'ladi inson. Ammo mana shu roza ibodati boshqa ibodatlar qatori gunohlarni yuvilib turishga, ko'paymasdan yuvilib yo'q bo'lib ketishiga xizmat qiladi. Alloh bizga, barchamizga ilohim shu ro'zalarimiz sabab bo'lib gunohlarimizdan poklanib olishimizni nasib etsin. Payg'ambar alayhissalomning hadislari boshqa suhbatlarimizda o'tdiki, man soma ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih. Kimki ramazon ro'zasini iymon bilan va savob umidida tutadigan bo'lsa, uning barcha o'tgan gunohlari kechiriladi, dedilar. Demak, bu ro'zamiz bizga mana shunday foyda. Chunki bu ro'zada riyo bo'lmaydi. Bu ro'zani maqtanchoqlik uchun tutilmaydi. Ko'p odam, demak, ro'zani hatto riyokor bo'lsa-da, Xudo asrasin, astag'firulloh, ba'zi riyokor odamlar qilayotgan amalini gapirib ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Ammo ro'zani to'g'ri gapirmasa bilinmaydi. Namozni esa, masalan, riyokor odam odamlarni oldida chiroyli qilib namozni o'qib ko'rsatsa, gapirmasa ham odamlarga o'sha narsani bildirgan, yetkazgan bo'ladi. Yoki Qur'on o'qiyotganda riyo qilib o'qisa, u ham, demak, harakati bilan odamlarga eshittirgan bo'ladi. Ammo ro'zada esa bunday qilish qiyin. Ro'zada maqtanib tiliga chiqarib gapirmasa, odamlar uning ro'za tutganini bilmaydilar. Demak, ro'za riyodan ham ancha xoli, xotirjam qilsa bo'ladigan ibodat. Ro'zani odamlar ichiga aralashib yurib ham bajo qilish mumkin. Namozni esa odamlar ichida o'qisangiz, tilovatni odamlar ichida bajo qilsangiz, riyo aralashish xavfi bor. Ammo ro'zani bemalol har qanday joyda tutib ketaverasiz. Har qanday jamoatning ichida, odamlarning ichida o'zingizni bildirmagan holda Allohga ibodat qilayotgan bo'lasiz. Ham odamlar bilan gaplashib turibsiz, odamlar bilan aralashib yuribsiz, lekin shu vaqtning o'zida siz Allohga ibodat ham qilyapsiz. Shuning uchun ham Alloh bu ibodatni juda ko'p yaxshi ko'radi va unga juda katta savoblarni ato qiladi va gunohlarini kechiradi. Demak, bu 5-chi xislat roza gunohlarga kafforat ekani haqida edi. 6-chi xususiyat, ro'zani Alloh o'ziga bog'lagan. Ha. Alloh taolo bu roza ibodatining ahamiyatini yuksak ekanidan o'ziga bog'lab zikr qilgan. Aslida boshqa ibodatlar ham hammasi Alloh uchun, lekin ular haqida unday demadi. Xosatan roza haqida aytdiki, kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li. Barcha amallar, odam balasining barcha amallari uning o'zi uchundir, magaram roza, roza u shubhasiz men uchundir, dedi. Buning sababi nima? Bu Alloh huzurida ro'zaning sharafi, maqomi, martabasi shu juda ham ulug' ekanidan, Alloh ro'zani boshqa ibodatlarga qaraganda ko'proq yaxshi ko'rishidandir. Va yana banda ro'zada ixlos ko'proq amalga oshadi. Ixlos ro'zada ko'proq mavjud bo'ladi. Namoz va tilovatda yoki sadaqa ihson qilayotganingizda riyo aralashishi mumkin. Ha, mana ko'rdi yoki mana sadaqam ihsonimni oldi, endi mana maqtaydi, mana yaxshi ko'radi degan narsa insonning xayolidan o'tib, shu ibodat mahluqlar tomoniga ham qandaydir miqdorda burilib qolishi xavfi kuchli. Na'udzubillah. Ammo ro'zada tilini ehtiyot qilsa, bu ro'zada, demak, ko'p katta foyda bo'ladiki, ro'zada chinakam ixlos insonga nasib bo'ladi. Inson qalbida shunday bir taqvo, hokisorlik, kamtarlik paydo bo'ladiki, mana hozir qorningiz och, tashna bo'lgansiz, lekin birovga gapira olmaysiz, qornim och deya olmaysiz, tashnaman deya olmaysiz. Uyat bo'ladi, ro'zaning savobi ketadi. Demak, shu tashnaligingizni, qorningiz ochligini o'zingiz yengasiz, o'zingiz bilasiz, Alloh biladi. Boshqa odam bilmaydi, bildirishga harakat qilmaysiz. Harakat qilmasangiz u bilmaydi. Demak, bu sizu Alloh bilan birga. Siz bilan Alloh o'rtasidagi holat. Shuning uchun ham Alloh yaxshi ko'radi. Ammo boshqa holatlarda esa bundan ko'ra boshqacharoq. Demak, Alloh taolo bu ibodatni qilayotgan odamning qalbidagi ixlosi e'tiqodini bilib turadi, ko'rib turadi. Ro'za bilan inson ko'proq kamtar bo'ladi, ko'proq xoksor bo'ladi, ko'proq Allohga bog'liq bo'ladi. U xohlagan paytda ro'zasini ochib yuborish mumkin edi, lekin shunday qilmaydi. Buni odamlar ro'za tutgani bilmadimi, ochganini ham bilmaydi, ammo Alloh bilib turadi. Shuning uchun bandasi Alloh uchun deb tutdimi, Alloh uchun deb o'zini tiyadi, tilini tiyadi, nafsini tiyadi va inshaalloh juda katta savobga erishadi. U Alloh uchun bu ibodatlarni bajo qilganini Alloh ham aytadiki, yad'u shahwatahu va ta'amahu min ajli. U bandam o'zining shahvatini, xohish istaklarini va taomini men uchun tark qiladi. Ana shuning uchun ham men u ibodatni o'zim mukofotlayman degan. Kullu amal ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ana o'sha roza albatta men uchundir va uni men o'zim mukofotlayman degan. Alloh taolo bu rozani o'ziga bog'ladi va uning mukofotini ham berishni o'zining zimmasiga oldi. Bu ro'zaning darajasi Alloh huzurida nihoyatda ulug' ekanini ko'rsatadi. Akramul akramin bo'lgan, podshohlarning podshosi bo'lgan, bu koinotning egasi, yaratuvchisi, qiyomatning egasi va podshohi bo'lgan zotning o'zidan mukofot olish, o'zidan savob olish bu qanday ulug' fazilat? Boshqa savoblarni ham albatta Alloh beradi, lekin ro'zanikini alohida zikr qilgan, boshqa ibodatlarga ham o'zim savob beraman deb aytmagan, ammo ro'zaga o'zim mukofotlayman degan. Demak, buning azamati nihoyatda yuksakdir. Endi oxirgi xislat, 7-chi xususiyat, ro'za tarbiya maktabidir. Haqiqatan shunday. Ro'za paytida inson o'zining xulqini tuzatishi lozim, tilini tiyishi lozim. O'zini og'ir bosiq tutishi, sabrli bo'lishi talab qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Faida kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im." Agar sizlardan biringiz roza tutadigan kuningiz bo'lsa, unda behuda uyat so'zlarni gapirmasin, janjallashib, baqirib chaqirishmasin. Agar birov u bilan so'kishib qolsa yoki urushib qolsa, bu men ro'zadorman deb aytsin deganlar. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana shu roza orqali mu'min musulmonlarning tarbiyalarini yo'lga qo'yganlar. Musulmonlar roza orqali nafslarini ham, xulqlarini ham tarbiya qiladilar. Fala yarfus, ya'ni rafas, bu yerda ulamolar sharhlashadiki, rafas huna al-kalamul fahish, ya'ni uyatli so'z. Va huwa yutlaqu ala hadha va ala al-jima' va ala muqaddimatihi va ala zikrihi ma'a an-nisa' aw mutlaqan. Bu narsa jimoga va uning sabablariga va ayollar bilan bo'ladigan munosabatlarga taalluqli yoki umuman olganda bundan ham kengroq ma'noni bildiradi, dedilar Ibn Hajar. Ya'ni insonlar quloqiga yoqmaydigan yoqimsiz, uyatli so'zlar yoki xulqlar mana shunga kiradi. Demak, roza tutgan odam tilini odamlarga yoqmaydigan so'zlardan tiyish kerak. Wala yashab, bu esa o'zaro bir-biri bilan janjallashish, xusumatlashish, bir-biriga baqirib chaqirishish, bu ro'zadan boshqa paytlarda ham taqiqlanadi. Ro'za paytida esa bu narsa nihoyatda ta'kidlab qaytariladiki, ro'za paytida inson aslo bir-biri bilan noto'g'ri, xunuk yoki sovuq muomalada bo'lishi mumkin emas. Demak, bu narsalarga amal qilgan insonlarning xulqlari tuzaladi. Ular odob axloq maktabini o'taydilar. Ramazon bilan inshaalloh ular o'zlarini juda ko'p nuqsonlarini tuzatib olgan bo'ladilar. Ro'zaning 8-xislati Ro'za ikki dunyo shodligidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar: "Lis-soimi farhatan, farhatun 'inda al-fitr va farhatun 'inda liqo'i rabbih." Ro'zador odam uchun ikki xursandchilik bor. Bir xursandchilik og'iz ochayotgan paytda, ikkinchisi esa Robbimizga yo'liqqan paytdadir. Og'iz ochayotgan mahalda iftor paytida demak bir xursandchilik bo'ladi. Ya'ni bu dunyodagi xursandchilik bu. Buning sababi banda shu kuni yemasdan, ichmasdan o'zini nafsini tiyib, sabr toqat bilan, odob bilan, husni xulq bilan to kun batar paytigacha eson-omon yetib keldi va inshaalloh Allohning roziligiga erishib, uning shu kun ro'zasi uchun ato qilgan savobini hosil qildi. Mana bu narsa insonga, albatta mu'min insonga xursandchilik bo'ladi. Shu bilan bir qatorda Alloh taolo yaratgan halol nozu ne'matlardan tamaddi qiladi, bahramand bo'ladi, dasturxondan demak tanovul qilib, iftor qilib, og'zini ochib, nafsini ham biroz orom oldiradi. Bu ham insonga xushnudlik baxsh etadi. Eng muhimi, u oxiratga borganda Alloh taolo huzurida bu dunyoda qilgan ibodatlarining savobini olganda haqiqiy xursandchilikka erishadi inshaalloh. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "As-siyamu val Qur'anu yushaffi'ani lil 'abdi yawmal qiyamah." As-siyamu val Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Roza va Qur'on qiyomat kuni banda uchun shafoat qilishga o'tadilar. Yaqulu siyam ay robbi man'atuhu at-ta'ama wash-shahwa fashaffi'ni fihi. Roza aytadiki, "Robbim, bu odamni men ovqatdan va shahvatdan to'sdim. Meni buni shafoat qilishimga ruxsat ber," deydi. Va yaqulu al-Qur'on, "Man'atuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi." Buni men kechalari uyqudan to'sdim. Meni endi bunga shafoatchi qilgin, deydi. Qala fa yushaffa'an. Payg'ambar aytadilarki, roza ham, Qur'on ham bu bandani shafoat qilishiga ruxsat beriladi. Bu aytib o'tganlarimiz Ramazonda tutadigan ro'zamizning, umuman boshqa paytlarda ham tutadigan ro'zamizning xususiyatlaridan ba'zi birlari edi. Alloh taolo mana shu xislatlarni doimo yodda saqlashimizni va ularga amal qilishimizni, uning natijalarini bu dunyoda ham, oxiratda ham ko'rishimizni muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.